Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 16 April 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Wan Mohd Zuhair Ghazali mempertahankan pentingnya para pemimpin dan ahli UMNO untuk terus menjaga parti dan kepimpinan mereka daripada tuduhan dan fitnah pihak lawan. Beliau berkata, meskipun UMNO sering difitnah dan dicemooh, parti itu terus menunjukkan ketahanan dan keazaman dalam menghadapi tekanan tersebut. Beliau menggadiskan beberapa usaha untuk mempengaruhi persepsi terhadap UMNO agar perkara tersebut tidak dapat menghalang komitmen parti itu dalam mempertahankan matlamat dan nilai-nilai asasnya dalam mengukuhkan kekuatan UMNO. Jelasnya, pengalaman ini juga menunjukkan kematangan ahli-ahli UMNO dalam nilai perkara yang boleh mempengaruhi kredibiliti parti. Beliau pada masa yang sama mengharapkan agar komitmen yang diberikan oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Mohd Akmal Saleh, terus diperjuangkan walaupun beliau menghadapi ancaman bunuh, terutamanya dalam isu penghinaan terhadap kalimah Allah yang meruntuhkan hati umat Islam di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Hamidi berharap Tahun Baru Tamil dan Hari Vishu yang disambut masyarakat Tamil dan Malaya di semalam akan membawa permulaan hidup harmoni, kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah. Dia menyarankan agar semua rakyat Malaysia dapat memanfaatkan semangat kebersamaan yang wujud dalam sambutan ini untuk mengukuhkan asas perpaduan dalam masyarakat yang kaya dengan pelbagai latar belakang dan budaya sejajar dengan konsep Malaysia Madani. Untuk rekod, Tahun Baru Tamil menandakan hari pertama dalam tahun mengikut kalender Tamil, manakala Hari Vishu merupakan sambutan tahun baru bagi kumpulan etnik Malayali yang disambut pada hari pertama bulan Medan dalam kalender Malayali. Wanita UMNO Malaysia merasa kesal terhadap tindakan seorang pemimpin politik muda yang merendahkan institusi raja-raja dan kehormatan agama Islam. Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad menegaskan bahawa kenyataan tersebut melanggar prinsip rukun negara dan boleh mengganggu keharuman rakyat Malaysia yang beragama Islam. Beliau pada masa yang sama menyeru kerajaan dan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu tersebut agar tidak menjadi budaya menghina institusi raja-raja di negara ini. Menyentuh mengenai perpaduan negara, beliau menekankan pentingnya merayakan keberkatan Syawal tanpa membangkitkan isu-isu yang menimbulkan kemarahan rakyat atau suhu politik yang panas bagi menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Terdahulu, seorang individu yang dipercayai sebagai Hezri Yassin telah membuat kenyataan kontroversi di media sosialnya termasuk mengenai sikap tidak menaruh tangan ketika doa untuk Sultan dan Agong dibacakan ketika solat Jumaat. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Seri Faris Hazrin Ismail berkata, UMNO perlu meningkatkan usaha dalam mendekati generasi muda agar mereka menghayati peranan penting parti dalam pembangunan negara. Beliau menekankan pentingnya mengenang jasa dan sumbangan pemimpin UMNO yang sangat besar dalam memberi manfaat kepada rakyat dan usaha ini harus dihargai. Beliau pada masa yang sama menyatakan pentingnya meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang baik dengan generasi muda agar mereka merasa dihargai dan dinegari dalam proses pembangunan negara. Beliau mengakui bahawa generasi muda lebih peka terhadap isu-isu semasa dan global dan UMNO perlu memahami aspirasi dan keperluan mereka. Katanya, perbincangan secara terbuka, menerima kritikan yang membangun dan mengubah strategi komunikasi dilihat lebih efektif dalam menyampaikan mesej kepada generasi muda. Beliau berkata, pencapaian UMNO dalam mentadbir negara tidak boleh diperang ringan termasuk melalui projek-projek mega dan dasar-dasar ekonomi yang memberi manfaat kepada jutaan rakyat Malaysia. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan kesalahan kerajaan Johor terhadap gangguan bekalan air yang berlaku di negeri itu semasa musim perayaan Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Beliau menyatakan bahawa gangguan bekalan air yang berlaku setiap tahun telah menjejaskan persiapan penduduk tempatan untuk menyambut Aidilfitri. Beliau mengungkapkan kekecewaan terhadap masalah gangguan air di daerah Kulai dan Kluang semasa Aidilfitri kali ini. Beliau menggesa Ransaj untuk menangani dengan segera setiap aduan gangguan berkenaan air yang diterima daripada penduduk tempatan. Kerajaan Negeri Johor mengharapkan agar Ransaj mengambil tindakan proaktif dan meningkatkan kualiti perkhidmatan mereka demi kesejahteraan penduduk Johor. Dahulu, Ransaj sebagai operator berkenaan air Johor telah diminta untuk membuat persediaan dan tindakan sewajarnya untuk mengatasi masalah gangguan berkenaan air atau catuan air Johor sepanjang musim perayaan baru-baru ini. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan, hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.